Prezident o'z nutq chog'ida Afg'onistondagi nobarqaror vaziyat mintaqa davlatlari xavfsizligiga tahdid ekanini ta'kidlagan holda mazkur mamlakatdagi inqirozni bartaraf etishning yagona yo'li
buni harbiy yo'li yo'q, faqat siyosiy yo'li bor
ekanini aytdi. Islom Karimov Afg'onistondan AQSh va Yevropa davlatlari harbiylarining chiqarilishi
bu terrorchilik bo'ladimi? Bu yahondlik bo'ladimi? Narkotrafik bo'ladimi? Diniy millatlararo elatlararo
qarama-qarshilikning avj olishiga olib kelishi mumkinligini alohida ta'kidladi. Mana shunday vaziyatda O'zbekiston Afg'onistondagi voqealar rivojini ichki ishlarga aralashmagan holda chetdan kuzatib turish orqali o'z xavfsizligini ta'minlay oladimi? So'nggi kunlarda bu masala rossiyalik siyosatshunoslar keng muhokama qilayotgan mavzulardan biriga aylanmoqda. Jumladan Rossiya Islom qo'mitasi raisi, taniqli siyosiy arbob Geydar Jamal rus matbuotiga bergan suhbatida Afg'onistondan AQSh va aksil terror koalitsiyasi qo'shinlarining chiqarilishi Pokiston, O'zbekiston va Ozarbayjonda turli fitnachilik harakatlari uchun omil bo'ladi deb hisoblaydi. Siyosatshunoslar fikricha Geydar Jamal aytib o'tgan fitnalar Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan O'zbekiston hududida radikal guruhlarning faollashuvi, diniy vaziyat nisbatan erkin bo'lgan mintaqa davlatlarida esa Taliban g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi islomiy partiyalarning tashkil etilishidan iborat bo'lishi mumkin. Rossiyalik afg'onshunos Pyotr Goncharov mintaqa mamlakatlari xavfsizligiga Afg'onistondagi jangari guruhlarning tahdidi sezilarli darajada bo'lmasligini aytadi. Uning aytishicha, yaqin kunlarda Afg'oniston parlamenti loyijirg'a AQSh bilan birga strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani muhokama qiladi. Mazkur shartnomada Afg'oniston hududida 2014 yildan so'ng ham AQSh bazalarini joylashtirish nazarda tutiladi.
В одном своем заседании Хамид Карзай, говоря о необходимости появления американских баз в Афганистане.
Afg'oniston prezidenti yig'inlardan birida AQSh bazalarining zarurligi haqida gapirar ekan, Kobul bazalari joylashtirilishiga ruxsat bersa qo'shni davlatlar bilan muammolar paydo bo'lishini ochiq aytdi. Bu davlatlar Eron, Pokiston va Xitoydir. Kobul Markaziy Osiyo mamlakatlarini AQSh bazalari ularning xavfsizligiga hech qanday tahdid qilmasligiga, aksincha bazalar mintaqa xavfsizligi uchun kerak ekaniga ishontira oladi, dedi Pyotr Gonchorov. Ayni paytda AQSh Rossiyaning Markaziy Osiyoga ta'sirini susaytirish va mintaqaning Xitoy hamda Eron ta'sir doirasiga kirib qolmasligi uchun Afg'onistondagi vaziyatdan foydalanish ham aytilmoqda. Bu ish harbiy bazalarni O'zbekiston hududiga joylashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. 9 may kuni olingan ayrim xabarlarda aytilishicha, Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Faryob viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bilan Afg'on hukumat kuchlari o'rtasida janglar bo'lib o'tmoqda. Mazkur ma'lumot O'zbekiston Islomiy harakati O'zbekiston atrofida halqa tashkil qilishga urinayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarga sabab bo'lyapti. Qirg'izistonlik siyosatshunos Tabilda Akerovning fikricha,
O'zbekiston будет вести такие переговоры, потому что
vaziyat inobatga olinsa, O'zbekiston hukumati Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg'onistonga qarshi qaratilgan turli harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib borish haqidagi bayonotlarga qaramay, o'z hududida AQSh harbiy bazalarini joylashtirish masalasida muzokaralar olib borishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.